Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў дарослосці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях памяці дзяцінства ці пахах ранняй восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека-беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як». Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз мы раскажам пра адну з заўтрашніх панядзелкавых перадач.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Дом літаратара ў панядзелак 9 лютага.
А зараз дайджест «Нашної свободи». Фрагменти гуторки з екс-президентом Академії наук Білорусі Олександром Вайтовішем. Дослідування про те, як впливає кризис на вживання алкоголю в Білорусі. Розповідь про аудіокнігу поводлі романа Володимира Короткевича «Колоси по серпом твоїм». А так само кіноогляд Максима Жбанкова і передача «Барди свободи». Передачу подрихтувала Ганна Соус.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Я вибрала для вас найцікавіші матеріали, які гучали у «Нашної свободі» на минулому тижні. Вас чекає фрагмент гуторки з екс-президентом Академії наук Білорусі Олександром Вайтовішем, журналістське дослідування, а так само кіноогляд і передача «Барди свободи». У понеділок, 2 лютого, гостем ведучого «Нашної свободи» Олексія Знаткевича був президент Академії наук Білорусі Олександр Вайтовіш.
Сьогодні Національна академія наук має зменшити видатки на наукові дослідження. І керівник академії Михайло Мясникович підписав загад, поводля якого проведуть експертизи, щоб спинити малоефективне наукове дослідження. Яке ваше ставлення до цього кроку? І чи шмат, на вашу думку, у білоруських наукових організаціях неефективних дослідувань?
Перше, на конт выдатков, я думаю, что дальнейшее понижение расходов на науку – это наоборот гибельно для науки, потому что в Беларуси и так вельми низкое финансование на науку в сравнении, скажем, с нашими соседями Россией и Украиной, скажем, с Европейским Союзом. Я маю на увазе наукоемистость валового внутреннего продукта. У нас прикладно 0,7-0,8%. Процента у тим, а у Росії там 1,4, у Україні 1,2, а у країнах Євросоюзу от 1,1 до 4,3. Тому далі вже знижати нема коли, нема куди. Що тичиться того, що можна було б урізати, то я думаю, що це повинна вирішати наукова супольність. На жаль, та система, яка тепер зроблена у науці, вона, на жаль, повторює те, що було до недавнього часу, да і ще й тепер продовжується в Україні. Обмеркування того, що треба робити у науковій сфері, не робиться. Приймаються деякі вольові рішення, необґрунтовані, замість того, щоб справді зробити вже, я думаю, пора давно такі рішучі реформи у науковій сфері.
Спадар Вайтович, коли казати про критерії ефективності, часом можна почути, що наука найперш повинна служити інтересам промисловості, витворчості. Ви згодні з таким міркуванням?
Ну, по-перше, коли я сказав зараз про реформи, то я мав на увазі, що пора, наконець, в нас будувати науку так, як вона будується у других країнах, у таких, які показали високу ефективність використання наукових досліджень у той сфері, ну, про яку ви сказали, у витворчій сфері. Там є наука, яка обслуговує витворчість. Це наука фірменна. У нас, на жаль, більша, мабуть, частка академії, ну, прикладно, половина академії, це та наука, яка повинна працювати на фірмі у сувязі з фірмою. Там буде одразу ясно, це має добрі виніки, чи це просто так нешто. Тому що ця частка науки фундаментальними дослідженнями не займається, вона займається некою підтримкою наших державних підприємств. І це все отримується вельми і вельми з малим КПД. Наоборот, замість того, щоб ефективно від науки мати нечто у производстві, ті гроші вельми малі, які у нас на науку виділяються, ще йдуть ось не на науку, а на витворчість. А записується нігде, що вони пішли ось, як бути, на фундаментальну науку. Таку ефективну систему наукоємістої витворчості нельзя побудувати. Ніде у мірі так не будується.
А як, на вашу думку, знайти цей баланс поміж так званою фундаментальною наукою і більш прикладними дослідженнями, особливо, коли в умовах економічного кризису у держави не буде шмат грошей давати на фундаментальну науку?
Уже давно цей баланс знайдений і у мірі випрацьовані критерії, по яких це все визначається. Тут нема ніяких тяжкостей. Що тичиться про мировий кризис, так ви знаєте, наука так мало отримує грошей, то можна було б скоротити в Україні деякі такі видатки, наприклад, на будівництво льодових дворців, цих палаців, які з одного боку нічого не дають у витворчість, нічого не поліпшають, я впевнений, скажімо, здоров'я, як це декларується, що це для здоров'я. Для здоров'я не гэта потрібно громадянам, не льодові дворці. Ось що треба скорочати у час кризису, і не тільки у час кризису, але й у час безкризисного розвитку економіки.
Гостем «Ночної свободи» був були президент Академії наук Білорусі Олександр Вайтович. Цілком гутерку з ним ви знайдете на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Роман Владимира Короткевича «Каласы под серпом твоим» теперь можно не только читать, але и слухать. Выдавецко-рекламная компания «Белтон Медиа» выпустила его в формате MP3, чем започатковала библиотеку аудиокнига у знакомитого майстра айчинной литературы. Валентина Аксак.
40 гадзінаў эстэтычнага задавальнення вам забяспечаныя. І не трэба вочы сляпіць у паўзмроку грамадскага транспарту над тамінамі знакавага твору айчыннай літаратуры.
Увечары вы кажаце, будзе пагода, бо неба чырвана. А ў ранні сёння непагадзь, бо неба пахмурнае. Крывадушнікі! Обличье неба распознать умеете, а знамений часу не можете?
Директор «Белтон Медии» Олесь Калоша кажа, что почать выпуск аудиокнига у Владимира Короткевича «Менавито с колосов» компанию змусила особливая роля романа у духовной просторы белорусов.
«Каласы под серпом твоим» – это не только высокомастацкий узор литературы, але вот менавито твор, які и робил, и робит, и будет робить белорусов по пашпарте, белорусами по духу. Белорусами, якія усведомляют свою историю, якія усведомляют свои корони, кто они на этой земле, разумеют свою культуру. Особливо, мне сдается, этот твор важный для белорусской молоди.
Натхняльником выдання стал слынный читальник, який узначальвал катедру сценичные мовы Белорусской академии мастацтваў Андрей Каляда. Агучить «Каласы» было давней марой колишнего стваральника театру «Живое слово». И вось яна справдилася.
В одну из темных листопадовских ночей Марка забил батьку у лазни, запоров старого вилами. Аким Загорский... Старий озярищенський пан, почувши, за голову схопився.
Тепер Андрій Каляда начитує для «Белтон Медії» інші твори Владимира Короткевича. Спадар Калоша протягує.
Каляда почав читати уже «Христос приземлився у Городні». Ми плануємо видати «Замок Ольшанський», «Дикое зболевання короля Стаха», це безумовно. Ми думаємо антологію зробити, аудіокнігу по творчості Короткевича.
Андрій крутив змію в руках. Потім... плюнув і кинув її в огонь. Жили, видать, стали карабатиться, бо змія знов почала викручуватися і віться на гэты раз сама.
Гукавую анталогію у Владимира Короткевича складуть самаменей 6 дисків. Перший з їх на гэтым тыдні уже з'явиться на паліцах центральних менських книгарняв і спеціалізованих крамов, де продаються аудіодиски. Наступні диски аудіоанталогії у Владимира Короткевича чекаються тягом году.
Валентина Аксак з Менску. Досліди свободи. Узровень споживання алкоголю у Білорусі – один з найвялікших у світі. У який бок поупливає на ситуацію економічний кризис? Стануть білоруси піць більш чи менш? Поводле Міністерства охови здоров'я, летось на одного білоруса було випіто 12,5 літрів спірту. Між тим, як ще 5 годів тому громадянин країни випивав криху більше за 8 літрів. Нагадаю, Всесвітня організація здоров'я лічить, що при перевищенні узровню у 8 літрів починається незворотна деградація особи. Що вирутує білорусов від деградації? Чи може так статися, що допоможе тут сусвітній економічний кризис? Дослідування Олега Грузділовича.
Поводле Міністерства охови здоров'я, летось на одного білоруса було випіто 12,5 літрів спірту, між тим, як ще 5 років тому громадянин країни випивав крыху більше за 8 літрів. Нагадаю, Всесвітня організація здоров'я лічить, що при перевищенні узровню 8 літрів починається незворотна деградація особи. Що виратує білорусів від деградації? Чи може так статися, що допоможе всесвітній економічний кризис, який неумовно наближається до Білорусі? Намісник головного врача Мінського наркологічного диспансеру Ірина Кононович підтверджує лікові якості кризисної ситуації щодо чоловічого організму.
Обично, коли кризис, то люди всі, нормальні люди, вони всі збираються. Во время кризису уменьшається все, і заболіваємость, і суїциди, і все остальное. Так що, якщо у нас буде кризис, і буде проблема трудоустройства, денег, і все остальное, то це все уменьшиться. Люди будуть націлені на виживання, а не на заняття всім другим.
Покуль, поводле Ірини Кононович, у яї нема звісток, що у сувязі з кризисом повелічилося споживання спиртних напоїв. Докторка відзначила складане становище зі споживанням алкоголю підлітками і молоддю. Хоч резкого скачка тут нема, але агульная кількість пітущої молоді турбує адмисловців. А ось головний нарколог Білорусі Олексій Олександров не виключає росту споживання алкоголю у виніку кризису.
Якщо вважати, що психосоціальний стрес, який цей кризис викликає, це фактор ризика злоупотребління алкоголем, з великою вероятністю це будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва господар Александров разумея экономичные и политичные заходы у Раду, але якія докладно головный нарколог Беларуси не потлумачил. Сирот заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при детящих поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи, прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
По воде Алексея Александрова у Менску действует 14 таких центров, а малю кожный другой дитячей поликлиницы. Мне, однако, не пошанцевало. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формования борьбы с пьянством молоди не чули. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологичного подлеткового кабинета, где на вопрос ведется лечение молодых пьяниц. По воде фельдшерки, молодь пьет все больше. Еще частей батьки приводят на прием неполнолетних аматоров зеленого змея.
Не могу вам сказать, самое младшее. Ну, лет 12-10.
Что не пили?
Пила с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Щастя, коли чалавек паспівае зразумець, што ягонае п'янства напэўна згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях.
Асноўная праблема ўсіх п'яніц, што яны вельмі любяць сябе. Яны ў гэтым свеце больш нікога, акрамя сябе, не любяць. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот коли ты человека некого полюбил, личишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем за угодно, главное вынести проблему с себе. Коли ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда и махчима кинуть. А так не кинешь.
Адмысловцы подказывают, кризис хоть и мобилизует человечьи якости, але самих людей часто разъедновывая. Человек робил на заводе, был часткой коллективу, а як звольнили, дык сядить дома, сам насам с бедой. Як быть, коли не хапая своих сил и не допомагая держава? Хтось звертается до религии, хтось до громадских организаций. А вот товариство анонимных алкоголиков – это своеобразное сполучение религии, громадской инициативы и особистых намаганий. У Беларуси действует более 60 групп анонимных алкоголиков, а еще 20 годов тому не было ни водной. Координатор республиканского объединения анонимных алкоголиков Владимир Климов скажется, у Польши около 2000 таких групп, там держава им реально допомагает, а у Беларуси хотя бы утриматься на сегодняшнем уровне. Организация «Бедные гроши» на информование про свою деятельность не стоит. По воде Владимира Климова, от пьянства можно вылечиться только сведомо кинувши пить. Что до лекаров, якія заполонили газеты рекламой своих послугов по выведению запою, тихо дероцы, координатор анонимных алкоголиков лечит их махлярами.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие, родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка.
Владимир Климов не взялся отказать на питание, тем более стануть пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дикти повлывает на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Угадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каза, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додал, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины. А белорусский тата про своего Вовочку, спадзяецца письменник Орлов, усё ж не забудзе.
Это было доследование Олега Грузделовича. У эфиры выбранные материалы «Ночной свободы». На шарзе «Штотыднёвый киноогляд» Максима Жбанкова.
Чарговый киноогляд пачнем з новой стужки от непараўнальнага Гая Рычы. Калісьці менавіта ён распрацаваў новы формат брытанскага крымінальнага кіно – эпахальны «Карты грошы два ружа». Потым было ўжо не так весело. Пара самопаўтору і сумневная мянушка «Містер Мадонна». Зараз мы бачым новага Рычы – без Мадонны і без дурных амбіцый. І он зноў вяртаецца до таго, што можа рабіць лепш за іншых. Новый фильм Гая Ричи зовется «Рок-н-ролльщик». 100-соткавое криминальное кино «Made in England». Как звичайно у Ричи, двум эксцентричных героев сутыкаются у неправильном месте у неправильный час. А далее начинаются рабовани, подставы и бойки.
Let me tell you how this works. You're going in the drink, and I'm going to have a cup of tea. I just hope for your sakes you can hold your breath for as long as it takes my kettle to boil.
Так, это Британия и ее лепшие сыны. Але не у найлепшай форме. Бо сюжэту бракуе драйву, афірмовага чорнага гумару хапае хвілін на 10. Ды і з кастынгам Рычы накруціў нешта не тое, а ніводнага запамінальнага твару. Ясная справа, гэта глядзець нашмат цікавей за бясконцых расійскіх мянтоў, але ж ніякага параўнання з лепшымі працамі рэжысэра. А нам, гледачам, застаюцца пакуты падчас прагляду і светлыя ўспаміны пра таго Гая Рычы, якога мы згубілі і ўсё ніяк не вернем. У спісе негатыву сёння патаснае кіно пра габрэйскі супраціў часоў другой сусветнай. Фільм Эдварда Цвіка мае назву «Дэфаэнс», то бок выклік альбо супраціў. Сюжэт мае рэальную падставу. Падчас нямецкай акупацыі на беларускай зямлі быў створаны габрэйскі партызанскі атрад.
We will start rebuilding the lives that you have all lost. Everyone will work, there are no exceptions. And we will become warriors. Fire!
Неблагі рэжысэр, нармальныя акторы на чале з Даніелам Крэйгам цікавы матэрыял. Але не атрымалася. Справа ў тым, што, на мой погляд, выклік ёсць галівудскай спекуляцыі на сур'ёзнай тэме. Фільм звяртаецца да трагічных падзеяў, але не здольны распавесці анічога істотнага. Сентыментальная меладрама – выдатны фармат для камерцыйнага кіно, але не варта чакаць ад яго глыбіні і шчырасці. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – Морфій Алексея Балабанова. Пасля жорсткага рэтра-груз-200 Балабанов звернуўся да апавяданняў Міхаіла Булгакова. Гэта мазаічная карціна паступовай деградацыі лекара-морфініста, а побач віруе рэволюцыйная завея.
Хорошее лекарство Морфі. Только мне кажется, Міша, што мы ад него погибнем.
Адметная стылізацыя пад пачатак мінулага стагоддзя. Разгубленасць у думках, вяртінскі ў сэрцы, морфій у венах. Суцэльны дэкаданс, вытанчаная безнадзейнасць. Імітацыя жыцця, якая вельмі хутка ператвараецца ў крывавы цырк рэвалюцыі.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер. Вы слухайце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды». А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафейчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы.
Дзяцінства маё прайшло ў Белавежскай пушчы, просто ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе. Бацька працаваў лесным майстрам, а маці працавала бухгалтарам у лясніцтве.
Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу.
Ну, у прынцыпе, у нас каля хаты начавалі зубры. Калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў у лесе. 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, ў якую я штодня ездзіла.
Гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час вот жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, вот нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе вот на гэтай думцы і пачала думаць, што, аказваецца, для мяне вот Менск – это вялікі лес. І яшчэ адзін момант, ну, таксама, я думаю, што з гэтай жа мадэлі, гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да, і для мяне вот далей горада просто няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там вот там нічога няма, па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім.
Лято, ля тихой лагчынкі, дзе сон снуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць. Не знає пеўнік спачыну, шапає з плота лучину, красає полымя грэбнем, кідає ў вокны царэўна. Іди ты пеўніку спаці, не трэба трэсак шапаці, не руш нам тихого зерца, не садь нам стремок под сердце. Ля той, ля тихой лагчынки, где сон снуе павучынки, там пеўнік ходзіць по плоте, заход галоўкай залоціць.
Дайджэст «Начной свабоды» за гэты тыдзень падрыхтавала Ганна Соусь.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды. Сярод тэмаў ранішняй праграмы 9 лютага. Лідары грамадскіх арганізацый Гарбачоў, Каваленка, Ваўчанін рыхтуюць сацыяльны форум. Яны запрашаюць прадстаўнікоў улады, АБСы, дыпламатаў, але не запрашаюць апазіцыйных палітыкаў. У США выйшла кніга Кэтлін Кент «Дачка еретычкі» аб праблемах Чарнобылю. А пытанне, ці адчуваеце вы медычныя наступствы Чарнобылю? Агляд прэсы, анонсы падзеяў тыдня.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановні
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.